Ala munyu bi osu munne na omo hawo ibro ni wa ke emunyu oba hanye emini nga munyu tu no atem ke usofu Timothy abroso ike wa je fia ko nya Bible Baptist asafo ni wa ke mo munyu manyi ham no ni wone wa ke mo munyu manyi ham yi fia ko nya Bible Baptist asafo bi jibo ene maka ni wa ke kre munyu ke hawo ache sister Christiana ifwa le ne maka ni ke kre munyu nga dangwi hawo Psalm 118 verse 6 maka ninga dangbe hawo
wa mana wa mona ni kande mi o nge debi lala la fa kanyoma ka pa anyu mi gba mi leji epa ya nu abo ma mu mitwe ne ya wa ka mi nge no iyi gbeye mi ni adesa manye ma pe mi amen
amen wa mu yuno engo mu ne no eke ne ya wa ka mi nge no iyi no ko no ko gbeye mi ni adesa manye ma pe Psalm 118 verse 6 mini adesa mai mapin adesa bi no gonye mape eja kan cha che ma keminge wa wo mu ina bi ake what can man do to me mini ne numra adesa mai mapin numra adesa be mi no gonye mape yi no gono ko gbe eja kan numra adesa bi mi no gonye mape amen
amen
a mi no nga mi tue buye keji ka o nga Kristo no wo le kan le ji opon lo ko yu ahele lo le noko noko bo noko nye ma pe unfi noko noko bo noko nye ma pe tin ne noko ama kamu abo nye ama nyuamo abo nye eja ka mi ni Kristo ngomi lo ko nge la ne o hi si pen nge Kristo mi no na hi wa mpo nge Kristo mi ne noko ko nye ne po noko le o ko ya o jemba kra ha Kristo o ko bi me ko we ku kra wo Kristo de no ye kan ke Kristo hie no ku one abusi amanye ma ngo ngede lu se o ha o mi o tuepe ko nya gba mi o tuepe e choka obe Kristo obe pia ko nge ohi se ke ngo Kristo pe o nge pia ko ngo ohi ne loko no ku ma se nya ma pia o mi e be ibro Kristo bi ibro hai lo ne ke ke kro wa ke confidence in God kan umana him ka yimku lohi wamku nge maumi ka le peji upon lo ko yu ahere lo ko ka ne David lala neji Psalm 3 verse 6 eke I will not be afraid of 10,000 of people nimli akwepo ibe ngbe who have set themselves against me all around ne atesike sim na bolim tuepe po yi megbe nimli akwe nyuma na bolim po yi megbe eja kan Kristo po afaban ko ngehi anyimi no nga mitue buye loko ji jama afaban do mabohi ne nimli ape nyuma ma tesikesi o na bo nye le o le kan Kristo pe ne o ma ngole kan le ji opon lo ke o yi wa hele lo ne ke Kristo ba nge o mi eji enye he wa mpe nimli ape nyuma eja kan le ma oji e le ne boni o me tue pe anyimi no nga mitue buye keji ka Kristo fo no jio le o le kan nga jama blonyando se keji ka ekwo o Kristo mi no nga ehun chapi papa ko lo le kan jama bi wa lo blonyando obi e se ke eko se kunwe lo bene wa munyu ke ya nyagbe iko ma soli no ma ngo Kristo ka le ji opon lo ko yu ahele lo no ma na ki keme pieno alo afabaino nge ohi ne nuku ni ape nyuma po matis kesi uku abo nye ife eja kan ike Kristo ji akrabacha ane nge ohi nene jie nyo niyo ike gbe yeko be kukane Proverbs chapter 3 verse 24 ike when you lie down you will not be afraid ko wasipo o yi gbe yes you will lie down and your sleep will be sweet o ma wosin no ma wo ma he ne o ma yo ma ngo eja kan mi ni Kristo nga akraba chapu ke nga oi ma o cho e bo fo be mi no ngo Kristo kan le jo pon lo ko yi wa hele lo pe ma o sign a bo fo nke han o ne kan ke kan wa ko kan president ko ba ne e wo e minister pe minister no ke ke aha le ka aha le security ne agahe pia po ja pepepe ji moni ongo kristo kon pon lo ko iwa ile lo libi tututu no wa woni le no no ma ngo kristo ofe o ma e hamu e bofu ina ngo hi pie poi ne e ange onno fe no no ye ho ne ha wonku besi ne imana ohun lo proverbs okay proverbs 3:24 okay when you lie down you will not be afraid ko was tete pohun obegbeye yes you will lie down and your sleep will be sweet omo was si o si wo mi ohun ma nwo eja kan mau epu akraba cha ke wo he ona ja lo ni go chon ni ko ke ba wa jinno mpo wa minister so me ke ahame blonya fe ahame security awe na ahame na nge mi o mana watchman ke soja nke gbe nke ni ne amoga ba kwenya ja pepepe ni ke mo maule e security one mahawo lo ja bi gbe nke to ke se mumum security ne mahawo ne ja bi o mi nugunugu bi ne mai mapu nugu e ke ne ne je te ne ke be not afraid ko ye gbe Psalm 91 verse 5 e ke you shall not be afraid of the terror by night ne ne a nimline ahawono nenemne akeno huta nenemne nyom atesipiani atesikesimo eke obemegbeye nyompo obemegbeye no the arrows that flies by day allo tahumni ne akloina refon ne gado kojo ni refon kenim kra oyigbe efeyi ejakan bloko beohe ne ekoma banao na nyimi logoji omana jama akraba chando ke wohio le twebe ja owo kristo kan le ji opun loko iwa re lo ni mo bi keun ani onge kristo lo onge kristo kan le ji opun loko iwa re lo lo alo onye keke ko nye keke le jane no fie no ma nyima na o keke se mo nke onge kristo kan le ji opun loko iwa re lo le o le kan onge pie ku ni ngohi ne nugu nugu bo ya ya mpunye mapi ken no ko tesikesi o tete pon o ma ye no kuni e jaka kristo ngomi ne kristo ne ngehi wampe no fia no ene je wi ani ke god is my salvation mauji ye yi wa here lo allo chache mauji ye yi wa here lo ko kan Isaiah chapter 12 verse 2 e ke behold god is my salvation ye butue mauji ye yi wa here lo allo leni hami wala I will trust and not be afraid. Le pe ni mahele ye, ye jaka yi ibe nogo nogo gbe ye. For ye, the Lord is my strength. Le pe ye he wam and my song. He also has become my salvation. Le ne pom ke je, je nom ha umi chwe pe mi. Lo he je o, nogo nogo be, ne ma ye mate si ke si, ne ma ye kunim. E jaka, cha che ma upom ke je ade, le pe ne tane ati ke banam chwepe inge huham ne mahani ma yi akunu kuni jem ke we chwepe ma yi mate sike si si yi megbe eja ka chache ma wani ni sisika nimli akpe nyuma mate sike si se mekla ma yi anu kuni eja ka le mau ne nge ita huham loko nge la ne mau ne huo tahan no ye nimli akpe nyuma anokuni mo le ke owo we kristo ka le ji opon lo ko yi wa here lo anyimi no nga mitwe buye no nga ndine ne yi wa nam hlayo le ongo kristo ka le ji opon lo ke o yi wa here lo lo no ko ne masio gbe ke mini no ko manye mapin mini ade samanye mapin e ja ka kristo nga eni lo jo ko nwe kristo no luluo lo le ka onga se pe ne oli nene mana ohuo semune na onge blonya ne umaye mango kristo ka leji oponlo ke oyi wa here lo anyi me nene nga mitwe buye nga kristo mi ke onwe kristo luluo le mahamo blonya ne oba ngo kristo ka leji oponlo leji oyi wa here lo ne le pe ne mahamo ni iwanam kaji kan onga mitwe buye ne ekwo Ojekao, ye ya yam ye. Ne kemape ke ne Christo ke ya yamaki uke. Dene ma omu yude wajinone. Ekeke omagbam. Nomadeke. Emi yehe ne Christo bagbo. Neke muo. Bakfoye yam chwefe. Mau le daloka nkwale chejiye. Neke otom chwefe makiu. Ne mune ligwino. Emang ma obienge wala umyom. Kabe ne asen ule nge sen utuono. Asen unwe nyoke piyehe. Ne nwake dekeon. Chache. Koya hiyo mwache emi. Okaim. Nene de lepe jiyo. Eke mune mune mune. Ike o ya hiyo mwache emi. Ne. Kwa kwa hon. Jama ligwyo non. Ike lea. Yo macha yini enoji nene maamunyu wade kan kemune mune mune no bango kristo kan oponloko yi wa helelo amangma obie nge wala umio okunge lane angma obie nge wala umio nako opie dalio mahio obenye ne monche okoya ya make mucho hi alo ma de nukuke otuenu ekeke alo moke nukunu ton make se Kristo pe ne ma pe chwe pe ha onge mum ne ne hia mo pe no ma de pe ji oko onya ma de ne ne ma de no kenye isi ne ke di ka e jo twim no ko onya de o ne jo twim ne o le ka mu na li bi no ka be ne Kristo de jo ojo to alo ke mu ne no ma ko ya paradise o mu na li bi no Kristo ma ngon bi e nge wa la o mi o ne ke gbe no ko ba na o tete po hu o ma ya Abraham isi. Lo nene made no kunga lane odna Kristo kan leji upon lo koi wa helo. Nene made o deke nye isi. Deke nuncho Yesu. Mune ligwino. O munyo baengo. Inaka. Mope. Jidalo. Ke anukwaleche. Lo heji o. Mune ligwino. Ifoni neke cheo. Ke Kristo Yesu. Ba hiye chwim. Ba ngo mike po unu. Nima isike ambu. Eko jikungo ya ninyami. Mako pelambi. Inamosi. Kamune ligwino. Ogmae bie. Nge wala umio. Inamosi. Kano kempie dalio ma. Yeke buami. Nima isike ambu. Da. Ke asije mnyabu. Amen. Cooking solid solendo. Lole can ang mo bianga wala umyum. No bapia dalio mai. Lohejo hefia nonge no boom tio. Mao is no asoy. Chacha mau inamusi. Kan ne nemene abahesi. Ne ango omunyo. Ne afon in the kachemu. Koba hiya chimia. Chacha yeke buame. Name mobo. Oka no tom trepe ne kemi. No yeke buame. Ani chumi. Ayam ki abami. Nene mene hiyoku fonsinga no chache. Gun omunyo no no je hiyoke je anu. Nene hiyo ne fonsinga no. Chache je e hiyoke je anu. Oka omu wawu e hiyo kra ha kra kra kra. Jande se hun. Nene benene ma yepo hun. Chache ma obene omunyo ken ya nyagbe. Oto nyakwe brenye oto nyakwe kadi. Nene nene ma ye. Nene benene ma wo. Nene henu kan tan. Chache wan le henu kan. Jono feno ne bu omunyo tuwe. Ne opele jom. Ne mauche ke bi ke mkonkono biye. Amen. Ke obumuni no tuye. Maone jow ne yeke buaw. Ne egmo biye nge wala umiyo. Ke jika onge la ma bim nukwo. Wanye ma chem nge panon. 0243. 3 1 4 7 4 7 2 3 0 2 4 3 0 2 4 3 3 1 4 7 4 7 2 3 0 2 4 3 3 1 4 7 4 7 2 3 0 2 7 1 7 7 2 1 5 4 5 4 amen mau ne jonye ne pienye emi di ne radio usofu timothy abroso ike mau munyo bahanyo ike kristana Sister Christiana Efua. Wakema une jonyo. Kasi muno chihun. Nyemanu wa heku. Amen. Amen.